Udhëheci i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka hyrë në territorin e Rusisë një ditë para takimit me presidentin Vladimir Putin. Si zakonisht rruga e Kimit zgjat më shumë pasi ai udhëton me tren dhe jo me ndonjë mjet tjetër udhëtimi. Agjencia e lajmeve Interfax e Rusisë njoftoi se delegacioni i zyrtarëve rusë që përshëndetën Kimin pas arritjes në stacionin Kazan të rajonit Primorje, përfshin të zëvendësministrin e jashtëm Igor Morgulov, ambasadorin rus në Korenë e Veriut Aleksandr Matsegora dhe zyrtar tjerë. Shërbimi për media e administratës në rajonin Primorje citoi Kimin të thoshte se ai që një kohë të gjatë dëshironte të vizitonte Rusin. Kan kaluar 7 vjet që kur kam marrë përgjegjësinë për vendin, por unë nuk kam pasur mundësi të vizitoj deri tani Rusin, citohet këtë thënë Kim. Të martën zyrtari i Kremlinit Yuri Ushakov tha se Putin dhe Kim do diskutojnë për pjekjet politike dhe diplomatike për të zgjidhur çështjen bërthamore në gadishullin korean. Takimi do të realizohet në kohën kur administrata e presidentit amerikan Donald Trump po përpiqet të sigurojë një marrëveshje për të dhënë fund tensioneve bërthamore me Korenë e Veriut. Dy takimet e mërshme Trump-Kim nuk kanë arritur të prodhojnë ndonjë marrëveshje për çarmatosjen e gadishullit korean. Administrata e presidentit Trump sugjeroi mundësinë e një samiti të tretë, por Korea e Veriut më 18 prill kërkoi që Washingtoni të hiqte sekretarin e shtetit Mike Pompeo nga çdo negociat në të ardhmen. Mirë po sekretari Pompeo tha më pas se përpjekjet diplomatike për denekluar rezimin e plot të Koreas së Veriut do të vazhdojnë. Asgjë nuk ka ndryshuar, ne do të vazhdojmë negociatat me mua si kreun e ekipit amerikan, deklaroi Pompeo. Përfaqësuesi i posaçëm i SBA-s për Korenë e Veriut, Steven Begun, javën e kaluar ishte në Moskë për të takuar zyrtar rus për të diskutuar mënyrat se si të arrihet një denekluar rezim i plot dhe i verifikuar i Koreas së Veriut. Në muajin mars, Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione të reja për Korenë e Veriut mbi programin e saj të armëve bërthamore. Ndërkohë më 18 prill, Korea Veriore njoftoi se ka testuar një armë specifike, por një ditë më pas sekretari amerikan i mbrojtjes Patrick Shanahan tha se arma e testuar në Korenë e Veriut nuk ka qenë raketë balistike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup tjetër i përbërë nga 6 gratë të kthyera nga Siria është paraqitur para gjykatës themelore të Prishtinës. Në seancë, prokuroria ka kërkuar vendosjen e masës së arrestit shtëpiak ndaj tyre për shkak të dyshimit se kanë kryer veprën penale, bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë huaj, në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore apo individualisht jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Grupi i parë i përbërë nga 10 grau paraqitë të martën para gjykatës themelore të Prishtinës pas përfundimit të seancës. Gjykata themelore e Prishtinës njoftoi se ka vendosur lidhur me kërkesën e prokurorisë speciale për caktimin e masës arrestit shtëpiak kundër 10 grave të pandehura. Javën e kaluar 110 kosovarë u kthyen nga Siria në Kosovë, kryesisht gra dhe fëmijë, mirëpo edhe 4 luftëtarë të cilët u arrestuan më një herë pas arritjes në Kosovë. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë mbi dhunën seksuale gjatë luftës. Miratimi u bë pas heqjes së një klauzole për shëndetin riprodhues të grave në mënyrë që të shmanget vetoja e SBA-s. Rezoluta e paraqitur nga Gjermania u miratua me 13 vota pro dhe asnjë kundër, ndërkësh në votim abstenuan Rusia dhe Kina. Shtetet e Bashkuara thuhet se kanë dashur të përdorin veto ndaj rezolutës për shkak të një referencë në tekst për të drejtat riprodhuese, e cila nga Washingtoni shihet si një inkurajim për abortin. Në Selina OKB-s gjatë diskutimeve për miratimin e kësaj rezolute ka qëndruar edhe një delegacion nga Kosova i uthequr nga ish-presidentja Atifete Yahjaga. Shtëpia e Bardh ka refuzuar që të përmbush afatin e fundit, ashtu që t'i dorëzoj Kongresit Amerikan të dhënat për kthimin e taksave të presidentit Amerikan Donald Trump. Kryesuesi i Komitetit të Përmjete i Dhomës së Përfaqësuesve Richard Neal ka thënë se dështimi për të përmbushur afatin e fundit në këtë rast 23 prillin mund të konsiderohet si refuzim i kërkesës. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se nuk dëshiron që të publikohen të dhënat e tij dhe ka kërkuar që të mos publikohen shifrat për kthim taksash derisa ai është në proces të auditimit. Demokratët në anën tjetër kanë kërkuar që kjo përgjigje të përcjellet me masë ligjore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump priti në shtëpinë e bardhë shefin e rrjetit social Twitter Jack Dorsey. Përmes një komunikate, Twitter tha se Trump dhe Dorsey diskutuan për mbrojtjen e gjuhës së shëndosh në komunikimin publik para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 në SBA. Më herët, presidenti Trump kishte akuzuar Twitterin se është shumë diskriminues ndaj tij. Por presidenti e quajti bisedën me shefin e Twitterit si një takim të mrekullueshëm. Shumë tema u diskutuan lidhur me rrjetin e tyre dhe mediat sociale në përgjithësi, shkroi Trump. Qeveria britanike duket se ka miratuar kërkesën e kompanisë kineze Huawei për të krijuar gjeneratën e re të lidhjes në internet në këtë shtet pavarësisht shqetësimeve për rrezik të sigurisë. Konfirmimi zyrtar nuk ka ardhur ende, mirëpo Daily Telegraph ka thënë se Huawei do të ndërtoj antena në këtë territor, por nuk do të ketë qasje në identitetin e secilit kompjuter apo në të dhënat të tjera. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar vazhdimisht që aleatët e saj, Britania Madhe, Kanadaja, Australia dhe Zelanda Re të përjashtojnë këtë kompani nga tregu i tyre. Presidenti i Sri Lankës u zotua se do të rishikoj sektorin e sigurisë kombëtare pas disa sulmeve me bomba që lanë të vdekur 359 persona dhe plagosën rreth 500 të tjerë. Presidenti Maithripala Sirisena tha se ai nuk ka qenë informuar për paralajmërimet e sulmeve dhe se do të ketë veprime të ashpra në këtë drejtim. Në një fjalim në televizion, presidenti Sirisena tha se në javët e ardhme do të ristrukturoj plotësisht policinë dhe forcat e sigurisë. Sonda InSight e NASA-s ka regjistruar një zhurmë në Mars që besohet jetë tërmeti i parë që zbulohet ndonjëherë në këtë planet. InSight monitoroi tërmetin duke regjistruar sinjalin që ndodhi me 6 prill, mirë po shkencëtarët njoftuan për ngjarjen me 23 prill. Shkencëtarët besojnë se zhurma erdhi nga brendia e planetit të kuq. Philippe Lognone, një shkencëtar francez që është në krye të eksperimentit, tha se ishte emocionuese që më në fund të ketë dëshmi se Marsi posedon aktivitet sizmik. Shkencëtarët po analizojnë ende të dhënat si dhe tre sinjale të tjera nga brendia e Marsit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë, miru dëgjofshim.